Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате осми предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е бъдещето ми в моя град, в моята родина?» Ще се спрем и на темите «Национална доктрина, национално планиране, регионална доктрина, регионално планиране». Водеща ще бъде аз, Илияна Беновска. Ще ви съобщя гостите в студиото по вишегласието от техните предишни избори. Зафир Зарков, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Зафир Зарков е завършил вишето си образование през 2001 година в СА, какво е? Стопанската академия, Димитър Цанков. Специалност икономика на търговията. През 2004 година завършва магистратура по финансов менеджмент. Допълнителни сертификати и регионално развитие към Варненския свободен университет. До момента е бил член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и на постоянната комисия по транспорт, транспорта и инфраструктура и безопасност на движението на Столичния общински съвет. Следващият гост е Анастасия Бушнакова. Тя е кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Госпожа Бушнакова е архитект и строителен инженер, управител на проектантска фирма, водещ проектант по част архитектура. Има над 20 години опит в градското планиране, изготвянето на инвестиционни проекти по част архитектурна и конструктивна, количествено-стойностни сметки, ценообразуване, авторски контрол и друга консултантска дейност в областта на строителството и архитектурата. Специалистите в областта на недвижимото културно наследство, занимава се със строителен надзор като архитект и инженер в областта на недвижимото културно наследство. Вещо лице е към съдебната система. От 2014 е хонорован преподавател в Университета за строителство и геодезия по управление на недвижими културни ценности в строителния факултет. И третият участник е архитект Иван Лапатов, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Архитект Иван Лапатов е магистър по архитектура в Университета за архитектура, строителство и геодезия, преподавател по моделиране, преподавател по архитектура в Нов български университет, носител на наградата на София за архитектура през 1989 година, както и докторант по изкуствознание и изобразително изкуство. Добър ден на уважаемите участници.
Добър ден.
Ще кажа нещо кратко за дебата. Мисля, че всички сме възпитани хора, така че дори когато възниква спор, освен да се залеем с чаша вода, може би няма да си размените и шамари. Казвам така малко да отпусна атмосферата. Ще ви помоля за кратки изложения в рода на 3 минути и да влизаме в диалогов режим. Няма да задам някакъв особен регламент. Мисля, че всички ще успеем да съвместим във времето. Накрая ще помоля всеки от вас да зададе по един въпрос към останалите участници. И с това ще завършим. И така, уважаеми слушатели, 8-ми предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е бъдещето ми в моя град, в моята родина? Национална доктрина, национално планиране, регионална доктрина, регионално планиране». Водеща съм аз, Илияна Беновска. Давам началото. Първият ми въпрос е свързан с... Виждам, че двама от вас са специалисти по архитектура и строителство, ако мога така да обобщя най-общо. Господин Зарков пък е икономист. Това може би ще направи разговора по-поливалентен. Но всъщност, когато хората се интересуват... Какво е бъдещето в техния град? То не е свързано само с инфраструктурата, архитектурата и благоустройството. То е свързано с така възможността да планираш живота си в този град и има много други компоненти, които са свързани с това. Да не ги изреждам. Не случайно поставям въпроса за национална доктрина, защото знаете, че регионалната политика не може да се развива без национална политика като надстройка. Регионалната политика е функция от националната политика. И затова ще ви моля, ако разбира се, имате разбиране по този въпрос, да направите кратко изложение как виждате възможността да живееш, да планираш бъдещето си в София. във всяко едно отношение, при отсъствието на национална доктрина на България. Не знам дали знаете, ние сме единствената държава на Балканския полуостров, който нямаме национална доктрина, дори Албания има, която е, мисля, че иновират три пъти през последните 10-15 години. Румъния също шести път я адаптира към съответните реалности. Така че замислили ли сте се като политици, които управляват сърцето на България, какво трябва да бъде през призмата на отсъствието на национална доктрина, регионалната доктрина за София? Слушам ви, господин Зарков, представител на политическа партия ГЕРБ.
Добър ден и от мен сега. Наистина така поставен въпроса за липсата на национална доктрина най-малкото провокира националното усещане на българи, каквито сме или в този контекст, но със сигурност може да кажем, че всъщност имаме достатъчно планови документи, стратегически документи, които могат със сигурност не да заместят националната доктрина, но със сигурност биха могли да ни дадат някакъв поглед за бъдещето, някакви възможности, с които да планираме следващите си периоди. Тук, естествено, без да смея изобщо да твърда, че европейските стратегически документи могат да заместят една национална доктрина.
И да не добавим Action Plan 2020, да, президентския, който също не може да замести национална доктрина.
Който също няма как да го замести, но всъщност, добре го споменахте, всъщност той е единственият основополагащ документ в момента, който може да ни даде някаква насока как се движим, какво очакваме от бъдещето и най-вече да предвидим следващите цели и следващите политики, които трябва да провеждаме на територията, най-малкото вече на нашия, в частност на нашия град. Както знаем, там основно са заложени, така да се каже, Европа 2020 и съответното така България 2020. Са заложени цели като повишаване на конкурентоспособността с оглед на социалните и икономическите различия в Европейската общност. Но може би в последствие на разговора може да стане по-специфично темите да бъдат отбелязани.
Така е, разбирам известното деликатно положение, в което ви поставям, но вие като политици сте длъжни да се замислите за това, защото в крайна сметка, ако погледнем чисто технически, вие сте кандидати за Министерския съвет на София, ако мога така да се изразя. А кмет е своеобразният министър-председател на столицата. Парламента на... Или по-скоро да, Министерския съвет сте, вие не сте парламента. Общинските съветници.
Най-близко, всъщност да, като сравнение, може би е нещо хибридно между парламент и Министерски съвет. Може би по-скоро като парламента би трябва да се приема Общинския съвет.
Може защото... би, но все пак вие се ръководите от законодателна дейност на парламента. Може да имате инициатива през народни представители, но в крайна сметка изпълнявате законите, които са постановени от парламента.
Този смисъл.
Добре, да, излишно уточнение. Госпожо Бошнякова, местна коалиция БСП Лява България, заповядайте вие.
Добър ден и от мене. Освен изброените цели, за които господин Зарков току-що спомена, има и други, които са заложени във въпросните документи. Това е пространствена свързаност и достъпност на услугите, съхраняване на природните и културни ценности, стимулиране и развитие на специфичните територии. Това са като морските, крайбрежни територии, планинските територии около охраняемите, защитените територии, парковете, природните паркове и полицентрално териториално развитие, т.е. развитие на структури около едни централизирани по-големи ядра. И целите като цяло са интегриране на страната ни в европейското пространство във всички аспекти – икономически, социални, културни, териториални и други.
Да, но въпросът е все пак, вие като политическа партия разсъждавали ли сте за това доколко даже партия коалиция в случая ви издига, доколко трябва да има някакво национално предначертание, което да определя съответно регионалното развитие?
Аз мисля, че е необходимо да има национално предначертание, което да определя регионалното развитие, защото то ще даде рамката и посоката, в която биха се развивали регионите. Защото една държава е комплекс от множество региони, а не от отделни самостоятелни ядра, независимо от това, че е добре да се спазва и принципа на демократичната децентрализация.
Добре, благодаря ви. Сега сте вие, архитект Лапатов, от коалиция, местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Да, здравейте, благодаря ви. Вие направо, чрез въпроса, стигнахме до това как да се планира, дали стратегически или коинцидентно, но въпросът ви е изключително съдържателен, тъй като националната политика трябва да е организирана вътре в себе си, но и трябва да е отворена в контекста на глобалните отношения в света, бих казал. Втори ред на мисли. Ако липсва или е недостатъчна, или недостатъчно изяснена така позиция, трябва местното управление да организира такъв тип процеси. В смисъл на този разговор, националната стратегия, според мен, трябва да отразява глобалните отношения на тема комуникации, култура, икономика и това асиметрично, в зависимост от възможностите на държавата, да отразява и да има пространствени еквиваленти в нейните отрасли, в нейното местно управление. А това как се постига, става с самото планиране и общ устройствен план на Столична община, един точно такъв документ. В него обаче първо трябва да прозира планирането като стратегия. А това е особено планиране. Това е най-високо ниво на планиране, тъй като е мислене, представа в условията на неопределеност. За разлика от коинцидентното планиране, това, когато се случи нещо, ти почваш да планираш. Дори в нашия случай, актуално, когато човек чете програмата на Общински план за развитие 14-20 година, както интегрирания план, виждаме, че стратегическото планиране като понятие в своята таблица от 1277 точки, екселската таблица, е сведена до...
Толкова ли много са?
Толкова са, заедно с заглавието.
Сериозно?
Аз съм
вичал,
да. 1277
са... Извинете много за наивния въпрос. Аз като гражданин ще кажа, че толкова много точки, дали са изпълними изобщо и за какъв срок?
Бих искал да обясня.
Да.
Тези понятия, които са свързани с икономическо развитие, с социално развитие, с обитаване и ефективно управление, са сведени и мисля, че са подменени с понятието поддръжка. Това е един друг начин на планиране. В никакъв случай не може да се нарече стратегическо, защото условията, ресурсите са ясни. Едно е да мислиш къде да прокараш улица, друго е да се ремонтира улица.
Да, така
е. Едно е да построиш сграда, да мислиш къде и колко да бъде висока тя, друго е да изменяш дограмата или да я санираш. И тези противоречия ги има в настоящия план, но аз искам да бъда позитивен и да гледаме нещата в общ план в развитие, за да постигнем заедно един по-добър, по-стабилен, по-културен, по-цивилизован начин на живот. Това е нашето отношение. Стратегическото мислене мисля, че е сведено до нула. Въпреки, че документите така са озаглавени, така са в съдържанието, като обем и като смисъл. Така и че тази таблицата има, всеки може да се запознае с нея.
Да.
Не бива чак така да минимализираме сега, труда, да, нали, на експертите, да, които са работили по тези все пак стратегически документи.
Господин Зарков Герб.
Анализът, да, е сериозен, в интерес на истината, вътре има много факти, да, но синтеза,
не се съмнявам,
но синтеза е изключително насочен. Разбира се, той е свързан с европейски програми, с бюджет. Те са инвестиционно ориентирани програми, и двете, и общинският план за развитие, интегрирания план, но там нататък бюджета не е стратегия. Той може да бъде стратегически, но както е описан, прочетете ги тези 1277 да, точки и се запознайте да видите. Например, давам ви пример. Ефективно управление, може да прочетете, персонала да се да обогати познанието си, много точно формулирано. Yeah. Съжалявам, че не е... Това е примерно 800 точка.
Какво да обогати?
Ми да отиде да повиши знанието си по...
История.
По някаква конкретна тема. Но това не е ефективно управление, защото в ефективното управление е включено и направа на външен асансьор на община или коя. Прочетете ги, интересни са нещата и това в никакъв случай не са стратегически. Това са елементи.
Кой го писал това?
Ами, нямам представа, просто е представен в общите документи на общо устройствен план и всеки може да е запознат. Влезте в сайта, пише всичко много добре разработено и човек може да се ориентира много бързо.
Да. Господин Зарков, май на вас се пада сега тук да, да голямата чест да измиете очите.
В тази ситуация, безспорно, това е ясно и е факт, но разбирам колегите, че така опитват да залитат в посоката на изцяло единствено на
общо... На упреците.
Да, да, не, не, и още повече на самите документи, които коментират на общо устройствен план. Като цялостно, с сигурност така на колегите, кандидат, съветници, така да ги наречем. Има и други стратегически...
Така ще е, господин Зарков, на дебат сме тук. Ще ви нападат гответе
си. Естествено, разбира се. Има и други стратегически документи, които не са по-малко основополагащи, които наистина набелязват всъщност стратегическите цели. Ако не се забелязва в общия устройствен план, особено като специалист в плана за регионално развитие, който е за област София и поради спецификата на териториалното деление на София, знаем, че столицата и областта се припокриват на 100%, единствено в София всъщност.
Бай да бъде, нуждае ли си София от ново териториално деление? Ще питам всички.
Бърз отговор. Има място за дебат по тази тема. Към настоящия момент...
Колко години?
Към настоящия момент, лично за мен. Ако ме питате, да, не сме на етапа, на който може да си позволим някакви експерименти.
Експеримент?
А какво очакваме от едно териториално деление? 24-те района да станат цифрата да я разделим на някаква друга. Примерно на
9,
на 4, на 5, на 6, на 7. Какво очакваме да постигнем с това?
Вероятно не да я раздробим.
Със сигурност.
Може би да я децентрализираме.
Да я децентрализираме, това е втория аспект от темата.
Да я децентрализираме, но все пак не бива да забравяме,
че бюджетно.
Не бива да забравяме, че София със сигурност, макар и да се намерят механизми по някакъв начин да се децентрализира бюджетно, София със сигурност не е огромния мегаполис, който има нужда от такава голяма децентрализация. Все пак София, ако по статистика е 1,280,000,300, да, дори ако щете в най-смелите си представи, както казваме, че е 2 милиона, не е този мегаполис от 9 милиона, който да е разделен на райони и да бъде, да търсим някакво...
Количествения въпрос.
Не, чуват се, само секунда, я ще ви дам думата. Чуват се гласовете за децентрализацията по повод именно на известната управленческа невъзможност на кметовете, които номинално по районите София са поставени, но те фактически нямат почти никаква самостоятелност.
Те имат самостоятелност, но наистина те по-скоро имат административно надзорни функции.
Да,
може би, ако така може да ги определим.
Отколкото
инициатори така, нали, да провеждат собствена, някаква собствена политика, защото е ясно, че всъщност решенията се взимат в Общинския съвет.
Така.
Самите политики, естествено, че кмета на София предлага политиките, в Общинския съвет също решават, се предлагат политики и се решават съответно кои да бъдат изпълнявани и кои не.
Добре, я да чуем, госпожа Башнякова, вие има ли нужда София от ново регионално препланиране? Децентрализация?
За децентрализация, да, определено, да се дадат по-големи приоритети на кметовете на райони, да могат да решават най-малкото проблемите на самия район, които са пряко свързани вътре с гражданите, живеещи в района, и да имат правото да поставят приоритетите за района, такива каквито са по начина, по който те ги класифицират. защото всичките райони в София са с много разнородни проблеми поради характера, както градоустройствения, териториалния, така и социалния характер на жителите на районите. Те са различни и като големина районите, и като население, и като комуникации, социална структура. По много характеристики.
Господин Зарков е прав в някакъв смисъл. Сега ще дам думата, защото ние не ни делят толкова... Аз не знам колко е... Не съм се замисляла, не знам има ли статистика, колко е един, как да кажа, едно измерение, лъч ли, как се казва? От... Не диаметъра. От края до... Как се казва това?
Километрите на София.
От най-крайната източна до най-крайната западна. Примерно от най-крайната южна до най-крайната северна. Колко...
Тя най-съществена в случая е самата урбанизирана територия, защото полята в края на София не са от особено значение в този случай, нали? Макар че управлението там касае по... Говориме там, където не живеят хора.
Да.
Правилно да бъда разбран, да не си помисли някой, че застава въпрос за нещо друго.
Да.
Но само преди... преди това, само за няколко думи да коментирам това, че...
Зафир Зарков, ГЕРБ, да.
С сигурност не ме разбирайте, че няма нужда от да се търсят механизми за по-голяма самостоятелност, може би, на районните кметове. По-голяма самостоятелност от оглед на това да локалните по-дребни проблеми, тъй като сериозните проблеми, те обхващат предимно по повече от един район. Когато се прокарва един съществен булевард, неговата като транспортно-комуникационна връзка е значение на няколко района, не само на конкретния район.
Точно за това попитах за линеалният... не е диаметър това.
Диаметрално противоположно.
Най-урбанизирана територия от 25-30 км, може би някъде
за тези измерения, защото един булевард, една линия на метрото и така нататък, тя обслужва няколко района на София. И ние надали ще дадем на кмета на Люлин да си построи частта от метрото, на кмета на Триадица да си построи другата част на метрото и така нататък. Взимам най-дръзкия пример.
Именно това имах предвид от по-голяма самостоятелност в решаването на местните проблеми, които са в районите. И това, между другото, в последните няколко години се случи и е факт, тъй като се определи един на пръв поглед може и да не е сериозен бюджет, но за първи път районните кметове разполагаха с бюджет, който можеха да отреагират на някакви ситуации, когато внезапно нещо кризисно се появи, да имат възможност да отреагират на това нещо.
Добре, господин Лапатов, местна коалиция СРТК, АБВ, Социал демократи.
В отношение на децентрализацията, тя думата е, понятно е съвсем конкретно, но нали питахте за планирането. Ако погледнем стратегически в състояние на определеност на условията, вие виждате, че извън България се случват най-различни неща.
Стигна.
Които тези най-различни неща рефлектират по един или друг начин в териториалното използване, териториалния ресурс на Столична община. Мога да ви кажа със сигурност, че в историята на общия устройствен план неговия смисъл между отделните устройствени планове никога не е имало вътрешна свързана смислова връзка. Съвсем сериозно. Устройствените планове се реагирали единствено остро в състояние на критични ситуации. Това, искам да кажа, че
всеки както му дойде.
Тези критични ситуации са ритмични през 30-35 години.
Кой ги е правил тия планове?
Ами, започнете от 34-та година. Иван Иванов, това е първи устройствен план, който се реализира до 34-та година, който прекъсва в условията на бомбардировките на София. След това, да, което разбира се е много далеч и много след...
Не, аз разбирам какво ще да кажете. Дългия инерционен момент от през годините.
Дългата демографска криза от Македония, Одринска Тракия, Добруджа, Западните покрайни са присъединени 58 територии към София, чисто хаотично. Това са Красно село, Банишора, Лозенец. Това са територии, които са били извън София. Става критична ситуация и изведнъж започват да идват хора. И това се случва през определен период от време, което индуцира, а не е предвидено в едно по-общо планиране в състояние на определеност. И затова искам да споделя Да, взимам така повод от вашия въпрос, не избързан с отговорите на следващите въпроси.
Не, говорят си свободно. Аз нямам претенции да познавам нещата сигурно, както вие ги познавате.
Това означава, че ако мислим общо, децентрализирането, това е една полицентрична система, която има междинни пространства. Например, в сегашния устройствен план, към действащи устройствен план, който е изменение на предишния, той не е устройствен план нов. В него, в неговите схеми липсват буферни територии, междинни територии, които общината да реагира на ситуации от неопределен происход и които да може да поеме пространствено тези събития. Нещо повече, едно центрично управление, как бихте приели факта, как се разрушава центрична структура? Ако ударите центъра, със сигурност ще разрушите всичко. Ако ударите обаче в една полицентрична структура, един от множеството центрове, тя системата продължава да функционира, макар и леко повредена.
Без да искам да профанизирам разговора, да не ме подозирате в това, но разбирам, че академичността е задължителна в управлението, планирането.
Важен параметр.
Да, и при изработката на съответните документи, за които говорим, ще говорим, произходите, компетенцията на хората, които са ги правили, или на институциите по-скоро, които тези хора представляват, но винаги, когато започне така да се говори, бягаме от конкретиката на нещата и най-вече не ставам защитник на нищо, но да попитам. Не случайно аз поставих въпроса за националната доктрина от начало и ще ме разберете още по-ясно. Ако ние имаме една национална доктрина, която е надпартийна, в нея е записано, както не ми е много точен пример, но Конституцията на щатите, не знаете, има 5 точки вътре в нея и се добавя при случай каквото трябва. Ако ние имаме 5 устои, най-общо ще кажа човешки, не кради, не убивай, нали, такива неща. В България трябва да еди каква си държава на законността и така нататък. Тогава никоя партия няма да започва от начало да руши до сега създаденото и да започва да се гражда наново, винаги от нулата. Защото от това страдат последните 25 години. Мисля, че никой няма да ме спори. И затова искам да попитам кратко след дългото встъпление. Защо всички се насочват, които са нови претенденти за властта, срещу създаването до тук, критикувате го, но не казвате кое пък е доброто, кое е градивното, кое трябва да се изтегли, да се донадгради?
Сега мога да ви кажа. Има изключително позитивни моменти.
Например?
Това е развитието и по-скоро на реконструирането с елементи на развитие на транспортната инфраструктура. Аз съм добър шофьор, много обичам да шофирам и с удоволствие.
Факт, аз също ви оказвам като
обаче,
шофьор.
Това е транспортна система сама за себе си, която нещо повече започва да се превръща в
Що?
Център на разговор.
Що?
Защото връзките...
Какво значи сама за себе си?
Сама за себе си означава не свързват важни неща. Тоест, връзката следва елемента. Това е повече от ясно. И когато връзките започнат да доминират елементите, които свързват, започва да става съмнително.
Кажете така на български.
На български е казано, че транспортната система започва да става толкова важна, че около нея започват да се строят най-различни сгради. Вие виждате по южната така, болница, автомивка.
Така се развила и Америка, я си спомнете.
Доста стохастично развитие.
Да, не може...
Около всички пътни възли транспортни, точно за Америка се сещам в момента.
Да,
първата ЖП линия, която се прокарва в пустошта, направо казвам.
Дава старт
на развитието и на икономиката, и на обществения живот и социалност.
Да, но тя е свързвала източно с западното крайбрежие.
И какво предлагате вие?
Първо предлагам да не бъркаме кръстовището с площада. Нали, площада е едно, кръстовището е съвсем различно.
Що?
Ами защото площада е място, където улицата спира, а не където се кръстосват улици.
Къде там, е това?
Там, където настоящите планове...
Къде е това площад? Един кажете.
В София не е много добър пример за площадност.
Ами, ние говорим за София сега.
Има много малко оформени площади. Това е площад Славейков.
И какво е на площад Славейков?
Нищо му няма да постави човек.
Със сигурност не е кръстовище.
Той със сигурност не е кръстовище.
Със сигурност не е кръстовище, не е типичен пример.
А ако имате предвид, площад Батенберг ли се казваше, да кажем, пред Народна банка, сега ми изкочи него.
Не ви го казвам, знам, че се казва площад, но дали има площадно пространство, със сигурност няма площадно пространство.
Какво имате предвид под площадно пространство? Има открито пространство, в което може да се случват някакви неща.
Е пространство, което е заградено от сгради.
Ми заградене. Дворец от една страна бере банка, от друга партийния дом.
Освен заграждането, зависи от...
Парка от четвърта.
Да, като дом е заграден, но като пространствени граници не е.
Ама чакайте, сега няма да спра колата там и да прохода после пеша или да прелетя.
Не може да сравните площада, как се казваше, който го цитирахте.
Кой е?
Пред галерията.
Батенберг.
А повишиш
някой световен
шум. С пияца на вон. Да, значи, вижте единия площад, вижте другия площад и двата са площади.
Има съвсем друго предназначение.
Вижте улиците, вижте пропорциите на улиците.
Пияца на Вона къде беше?
Къде ли е? В Рим.
Къде? Пред кое?
Центро Сторико.
Пред?
То е на мястото на стадиона на Диоклециан.
Така, и с каква цел е създаден този площад? Не, нарочно ми разпитвам.
Той е създаден в времето на барока от...
С каква цел е създаден?
Той е площадно пространство.
Това е кой век?
Това е...
17-ти.
17-ти век. Бернини,
барок.
Площадът е бил средство за комуникация.
Именно, най-мал. Там се събирали хората да си там говорят, да си...
Специално той площад е било заблатена местност и там са пили конете, един от фонтаните.
Да, окей, сега живота е съвсем друг. Добре, айде да чуем...
На папата, който
айде да влезем в една конкретика, връщам ви към темата. Да, какво е бъдещето ми в моя град, в моята родина? Какво е визията на ГЕРБ, защото това не включва пак само инфраструктурата. Вие, понеже сте малко архитектурно настроени, се натам го теглите. Тук има икономика, има... Стойте, ма, ще кажете, стига вече. Много върт. Ще кажете. Транспорт, ма ето, ние, значи, спор не може да водим по линията на това, дали транспорта не е нещо, което е... транспортите, инфраструктура, не можем да отречем, че е онази, която консолидира и економическия, и обществения, и... И как?
Структурно не е така.
И какво се? Аз ако нямам път да си заведе детето в детската градина...
Ти имаш детска градина.
Ма, аз може да имам...
Ако нямаш детска градина,
извинете,
ма,
аз съм на работа. В 8 часа трябва да оставя едното на градина, другото на училище и в 9 да съм на работа.
Това правиш улицата.
Аз предлагам колегите малко по-житейски да влезнем в проблемите на хората, които пряко
тук ме върнахте в изкусознание да се чуде кога беше барока и така нататък. Хубав разговор.
Иначе разговорът е хубав, може би за...
Да, но дайте да малко по-практически, да. Хората се интересуват от това, което казах преди малко. 8 часа. Едното на градина, другото на училище, в 9 аз трябва да съм на другия край на София.
Мога да ви кажа, това има задръстване от структурни съображения.
Ще кажете, господин Зарков, ГЕРБ.
Това, което в смисъл въпросът беше как си представяме
бъдещето. Как ще го развием, за да ни бъде уютно, да имаме хем комфорт за живеене, хем да имаме и работа, хем да имаме и удоволствие и така нататък. Нека и това не пренебрегваме.
Най-напред трябва да започнем с това, че да, темата с площадите е добра, но трябва да започнем с така малко по-житейски те проблеми, които вълнуват сигурно огромната част от гражданите на София, от жителите на София. Първото и което най-важно е, казахте именно икономика, транспорт, всичките тези термини всъщност наистина са обвързани и това е цялата социално-економическа система и политическа такава. Няма как да си представим София, освен по начина, по който тя е в момента и трябва да продължи да се развива в тази посока. Именно София е градът, който генерира брутен вътрешен продукт на глава от населението, може би два пъти колкото останалата част от страната, или мисля, че последни данни беше над около 23-24 хиляди лева на глава от населението.
Да.
Средния за страната мисля, че беше от порядъка на около 10 хиляди лева. Сами разбирате за каква разлика в чисто икономическия смисъл на нещата. Още повече, ако погледнем от друга страна, демографски, София е най-силния и най-сериозният притегателен център за миграция, вътрешна миграция на българските граждани.
Външна,
от всички...
Напоследък, ще стигнем и до нея.
Ще стигнем до външната като актуална тема. Убеден съм, че няма да я подминем, но тъй като говорим за
Да, сега чисто вътрешно българските ситуации.
На житейското търсене на по-добри условия с живота, работа.
И доказателство е, че всички млади хора от страната, най-вече и от всички краища на страната, виждат в София един притекателен център за реализиране на своя живот, като един център, в който те смятат, че могат да дойдат, да създадат семейство, да отгледат децата
си. Да, и образователен център.
И образователен център, това е безспорно. Ако в този ред на мисли, ако подкараме всички така чисто социални важни теми като образование. Разбира се, че тук има може би над 25 висши учебни заведения, което няма как
да бъде. Искам да говорим за визията за развитието на този град, за стабилизиране на хубавите направени неща, за ликвидиране на недостатъците. Това е идеята. Всъщност,
това е идеята и това би трябвало да е идеята на всеки общински съвет и на, разбира се, на всеки кмет. И именно визията за развитието на града всъщност би трябвало да е основанието за гласуването за някой.
Лапатов сигурно е прав за на парчето някои неща парчени на парче, но каква е общата визия? Ще седне ли най-накрая този общински съвет да прави наистина една обща визия за 10 години напред?
Да ви кажа, с темата толкова с на парче е колкото вярна, два пъти повече невярна.
То е житейски вярно, защото човек не може да реши всичко наведнъж.
Именно. Поради тази, точно в този смисъл го казах.
Битов план, нали, аз може да искам да си построя палат, но днес имам детската стая. Да оправя, пък утре друго.
Давам ви чудесния пример с метрото. Да. Може ли да го почнем от всички страни едновременно? Първо, със сигурност няма финансовия ресурс, който е основата за
едно
случай,
ръка.
Това е
едно ръка. Второ, ще блокираме целия град.
Второ, не виждам кои ще са тези толкова работници, които трябва да едновременно да почнат да изграждат цялата система. И трето, със сигурност градът ще се окаже като нещо от потопсада. Ясно е, че няма как развитието на града да се приеме, че това е на парче. Факт е, че последните години метрото сериозно се разрасна. Обслужва все повече граждани. В момента над 300 000 души всеки ден ползват метрото, което е една уникална придобивка и е много важно да продължи неговото развитие. Тя ще продължи. Както знаем, само в следващата година ще стартира, началото на следващата година ще стартира и третия метро диаметър, което също е една изключително важна придобивка за софиянци, което рефлектира върху много други сектори. Ние не бива да разглеждаме темите сама за себе си. Предвижването от точка А до точка Б на група граждани. Защото метрото след себе си извлече сериозни проблеми и намаляване на трафика, намаляване на вредните емисии, един съществен проблем, срещу който трябва столицата да предприема мерки. Намаляване на шумовото замърсяване, защото следствие на намаляването на трафика тези компоненти естествено ще бъдат подобрени като показатели. Факт е, че София в последните години има сериозно инвестиране не само в техническата инфраструктура, държа да отбележа, а дори когато говорим за тези сериозни обекти, като завършването, стъпка по стъпка на този вътрешен ринг, тъй като ние в недостатъчно ясно може би обясняваме защо се случват тези кръстовища на две нива, но се случват по едни булеварди.
Не може.
Това се случва именно защото това е вътрешния ринг, който има за цел именно да ответе трафика от централните градски части по периферията и да го отклони в съответно вече в
покрайните. Като говорим, че с транспорт, аз ще кажа нещо, което като съм виждала по света и мисля, че всички вие сте го виждали. Освен тези пътища на нива, които се разделят, чисто пешеходно от една страна, от друга страна може би транспортно премостването на един път отгоре. Виждали ли сте?
Виждали сме ги. То такъв пример за премостване на голям път е дори моста на НДК.
Да,
то също премоства
смисъл,
по някакъв смисъл и то доста така...
Но примерно, ще ви кажа прост пример като шофьор. Цариградско шосе нагоре, като излизате към Пловдив, резиденцията Вране. Там на няколко места има пешеходни пътеки, сложиха светофари след като станаха бая злополуки, убийства и
там по принцип е предвидено пасарелки да се изградат на това.
Това ли
се
нарича това?
Да, това е. Може би това имате предвид.
Така да се издига и отгоре
страна, мина. И слиза от другата страна, което пък
защото там има движението. Ти се тръгваш, качваш се на Цариградско шосе и тръгваш да караш и изведнъж се започва. Един светофар, втори светофар, пешеходна пътека, пресичащи инцидентни пешеходци. И ти си там с ограничение 50-60 км, 40 даже има.
Но от друга страна пък стои един въпрос с хората, които са пешеходци, които пък не искат да се качват никъде.
Да се качват,
а другото, още повече има за радост, поради това, че метрото в София е строено така са скоро. Знаем, че то за хората в неравностойно положение са едно от най-достъпните. Почти всички метростанции.
Всички
метростанции имат асансьор. От 30, 20 и няколко...
стръмните рампи.
Пример за рампите. Кога са строени рампите? Няма построена рампа в момента по такъв начин. Това са старите подлези, които са останали от миналите години. И които, примерно, са примера, веднага се сещам, защото скоро разговарях
с... Съм чела, че инвалиди не могат тук из центъра някъде, даже беше някъде.
Това става въпрос най-вероятно за пред Сердика, пред Булбанк. И там изрично съм се занимавал със случая, защо всъщност точно подхода от Булбанк няма как да се случи. Оказа се, че има огромен колектор, който няма как да се измести, за да се осъществи, най-малкото за да се постави асансьор. Но за там специално още сега мога да кажа, че освен асансьорите, които са предвидени пред на Пиротска и от страната на ЦУМ в долната част, в момента даже от едната страна вече е изградена самата шахта, от страната на Шератон ще има също асансьор и от горната страна на ЦУМ ще има четвърти асансьор. Или иначе казано, на това кръстовище ще има четири асансьора за достъп някакъв.
Добре, да не влизаме толкова в специализирания, може би всъщност да влизаме в по-специализираните теми. Госпожо Бушнакова, местна коалиция БСП Лява България.
По повод на транспортната инфраструктура в града. Транспортната инфраструктура в града на пръв поглед е изградена, но де-факто има много проблеми с нея. Като един от основните проблеми е, че всъщност ние имаме една изградена транспортна инфраструктура за автомобилен транспорт, която всички виждаме и ползваме всеки ден.
А за какво да е?
Метро... имаме и други видове транспорт. Имаме и транспорт, който е не само автомобилен. Става въпрос за трамваи. Метрото е също част от тях и обществения транспорт, който е частта от обществения транспорт, всъщност, която обслужва...
Да добавя ли софраната, като колездач?
За велоалеите да не говорим. Велоалеи почти няма, или те са от никъде до никъде, или минават през места, през които не е подходящо да минават въобще. Като пресичат и булеварди, минават през пешеходни пътеки.
Не знам дали сте карали скоро коло в София, това е...
Да. Препятствията по улиците са другия проблем за достъпната среда, ако ще говорим, но мисълта ми беше за обществения транспорт.
Добре, че... да се пак да се върнем към хубавото, което е направено, да. Това трябва да се добави.
Да,
какво му е лошо на автомобилизацията на транспорт?
Значи, за прекарването на София с радиално-кръгова планова схема. Това означава, че всички улици стигат по някакъв начин до центъра, преминават през него, от друга страна има едни рингове. По ринговете се направиха въпросните кръстовища на две нива, по втория ринг, всъщност не първия, който е най-вътрешния, но моето мнение е, че просто прекарването на целия трафик през площад Батенберг, и това продължава да бъде така от години, е доста неуместно, защото... Ами със сигурност може да се изведе извън сами центъра трафика и преминаването.
Как да бъде?
Нали ги правим въпросните рингове? Добре, задължително ли е цяла София да минава оттам, защото е най-прекият път между Люлин и Младост?
А откъде да мина, примерно, от Люлин за Цариградско шосе?
Ами ето, аз ви казах, може през ринговете, като се изнесат, ето въпросните рингове, които се правят, са подход, под който да се реши. Попитахте ме за този вид, нали, решението. На практика се прави това решение. Започнах да говоря за обществения транспорт, защото връзките метро, останал транспорт, който стига до метрото, за да обслужва крайните квартали и райони на София, има голямо количество хора, които живеят в тези квартали, са недостатъчно добре изградени, или автобусите са през такъв интервал от време, че те стават неудобни за ползване. И въпреки наличието на обществен транспорт, много хора ползват личните си автомобили, просто защото той не има нито по-бърз, нито по-ефтин, тъй като за всяко качване на един или друг вид превозно средство, ако не си с карта за градския транспорт, си с билетчета, се плаща.
Тоест,
няма, може социално да бъдат почасови карти. Например, се купува една карта, която е, да кажем, за 2 часа, или билет, който да важи за еди колко си часа, и в това времеви интервал се ползват съответните превозни средства.
Няма
независимо
ли
от това...
Тук бяха засегнати няма ли такова нещо? Сега ще го...
По часови
карти няма. Има дневна карта, която от...
А билети, примерно, по часови за метрото няма ли?
Не, билетите не са почасови.
Мога да обясня защо, но най-напред искам да кажа, че това, което е най-важно и което така се опита да се спомене, е всъщност, че общественият транспорт в действителност наистина
Зафир
трябва
Зарков, Герб, говори,
много,
да?
много сериозен приоритет. И това се постига по един единствен начин. И в момента е даже стартирало изграждането именно на една интегрирана система за управление на трафика, която е готова. Центъра за управление на трафика вече е изграден. В момента има към 45 кръстовища в столицата, които са с вградени датчици, са свързани в една обща система, която ще дава възможност чисто алгоритмично да се управлява трафика в София. Но какво още повече, какво е по-важно, освен че тази система до края на следващата година ще обхване 160 от най-възловите кръстовища и основните кръстовища, които са на входно-изходните точки на града, тя ще позволява чрез своите възможности да дава приоритет на автомобилите на пожарна безопасност, на линейките и най-вече, забележете, на обществения транспорт, което е най-важното. Защото за да накараме хората да слезнат от автомобилите, има две много важни неща, може би и три, да ги кажем. Едното е бързото придвижване. За да ползвате обществения транспорт, вие трябва да знаете, че като се качите от една спирка и да стигнете от другата, това ще бъде равно или малко по-бавно от автомобил. Второто, което е необходимо и е много съществено, може би даже и преди първото, е повишаване на комфорта на ползване на превозните средства. Тук само ще отворя една скоба, че не бива да забравяме, че през последните няколко месеца, 15-16 месеца в София се закупиха нови превозни средства, които са над 240 на брой. Това са 20-те трамвая, 130 автобуса, така дълбоко коментираните. Но не бива да...
Що се купува, не знам как се нарича точно това, ще го нарека така, както съм го разбрала, смазка или какво се нарича, това, което би трябвало да се купува с трамваите, и когато въртят трамваите, да не свирят по цели
това
нощи.
Това е въпрос на инфраструктура.
Знам, чували ли сте какво се случва?
Чували
през нощта,
разбира
особено.
Се, няма как да не в София, ако живеем, няма как да не сме го чули. Но само
голям ли е разходът? Вие сте, ето, вие питам ви, защото вие сте бил и член на
транспортната комисия.
Да.
Сега
да,
именно в тази връзка, за да свалиме хората, да намалиме трафика и да се усетят всички тези положителни работи, няма как да не се мине и през
това. Цяла Европа не шумят трамваите. Чували ли сте?
Ами по новите трасета, които бяха
да
изградени, също не шумят. В момента, примерно, тези предстоят да се изградят няколко трасета. Наземния транспорт,
Релсов
наземен транспорт, е скъпо съоръжение. Значи изграждането на релсовия транспорт е в пъти по-скъп, отколкото автобусния, но всички знаем пък, че той е най-екологичния и в същото време поема огромен брой пътници. Не може един автобус да приеме колкото един транспорт, колкото един трамвай.
Питам ви, колко струва това да се купи? Какво се нарича?
Ами не е точно смазка, аз пак ви казвам, това
нещо,
е въпрос на устаряла инфраструктура, с която трябва и продължаваме, а в момента се изграждат
нещо,
нови транспорти.
Нещо, което се слага между колелата и релсите.
Ами, между колелата и релсите
не съм наясно,
и новите трамваи,
да,
които са изключително комфортни за пътуване, защото и са климатизирани, и са удобни, и са достъпни, и са ниски, и всичко това хубаво. Когато самата инфраструктура е стара, дурите свирят. И без тази смазка и с тази смазка въпрос е на сериозни инвестиции
в релсовия
път. Това в момента, освен че някои трасета бяха подменени, като България и други, в тази амбициозна програма за следващия период влизат едни от трасета, които са в най-лошо състояние, като се започне от Каменоделска, Стамбулийски и други.
Добре, архитект Лапатов, 3 минути имаме до рекламите, след това ще се прехвърлим на друга тема, транспорта. Да, няма да го решим тук, но ще отидем в
жилищната тема. Любопитна информация, която
архитектурата
се разви. Но считам, че тя е елемент на поддръжката. Тя не е елемент на стратегията. Какво трябва да прави човек, който отговаря за този сектор, освен да си подменя релсите, да си купува смазката, да си... Това му е работата.
Така?
Това не е стратегия. Това не може да бъде...
Не, аз го питам като да не го платят. Аз не съм дължен да разбирам. Всички хората въобще не си задават въпроси. Така да стига с този шум, не мога да спя.
Да, точно. Но аз продължавам да не мога да си отговоря, т.е. отговарям си на въпроса, защо въпреки перфектната така перфектно представената транспортно-комуникационна инфраструктура, всяка сутрин по Цариградско шосе, по булевард България, по Тодор Александров има колона от автомобили сутрин в едната посока, а вечер в другата посока. И това не е проблем дали имаме или нямаме няколко ринга, дали са хубави или не са хубави.
И говори се, че има 2 милиона коли в София, нали знаете?
Също не е въпрос на количество.
И снощи, например, гледах, верно, че всички се возим по един в тия коли.
Въпроси на количество, няма как да не е въпрос на количество. Аз не знам европейска столица, сериозен град, в който да няма никакви задръствания.
Всички бяхме по един в колата и по едно дете най-много.
Да. Всички са така.
Станало, ако въпреки всичките, представете, че всички тези програми се реализират утре и пак има този поток автомобили.
Вие пак с това песимизъм. Вземете ви, дай, вижте хубавото.
Позитивно се
дайте да усъвършенстваме нещата. Вие какво би станало, ако видим пак? Ме, да видим какво ще стане, ако не го видим.
Не, мисля в неопределеност. И мога да ви кажа, че в момента транспорта мести разконцентрирани хора в концентрирано място. И колкото и широки и множество рингове да направите, винаги ще има един център, в който хората от периферията ще отиват.
Винаги
и тогава
така.
И колкото автомобили, и един автомобил, или два да има, вероятността за катастрофа е много голяма, защото ги срещате на площад Батенберг.
Това нямаме някакво спорно мнение по въпроса. Хората искат.
Това е другата. Рекламна пауза и след няколко минути продължаваме, уважаеми слушатели. Осмия предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е бъдещето ми в моя град и в моята родина?» Участват Зафир Зарков в ГЕРБ, Анастасия Бушнакова, местна коалиция БСП ЛЯ България, Иван Ляпатов, местна коалиция СРДК АБВ Български социал-демократи.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате 8-ми предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е бъдещето ми в моя град и в моята родина?» Аз съм Миряна Бановска, гости в студиото са Зафир Зарков, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Анастасия Бушнакова, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП ЛЯ България. Иван Лапатов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция СРДК АБВ Български социал-демократи. Моля ви, имаме още половин час да минем през темата за жилищното и офис строителството, административното строителство. Както и не на последно място, сега тук се сетих аз за бедствията и авариите, за земетресенията и всички такива непредвидени обстоятелства, които биха могли да ни сполетат. Аз имам спомен, например, като бях дете, тук не всички сме на моята възраст, как имаше едни тренировки се провеждаха и ни насочваха към мазетата на кооперациите и така нататък.
Така е безспорно.
Сега къде бихме могли да се скрием, например, в новото строителство или в старите строителства при едно земетресение, наводнение, ураганни бури и така нататък. Има ли? Вероятно ще кажете, че има. Ама на мен не ми е известно. И моето дете, например, ме запита къде да отида аз, ако има нещо. Къде в училище, ако дръсне земетресение, къде да отида?
По принцип,
Герб Зарков.
Да, само с няколко думи. По принцип, при възникване на различен тип бедствия трябва да е различна реакцията. Нали, добре, при земетресения не би трябвало да се укриваме в бомбоубежище, например, би трябвало да се отдалечим, както знаем.
Ма има ли бомбоубежище, къде
има? Ами има в някои от училищата.
Е, къде вие се намираме в момента в центъра на София? Къде? Само за момент. Вие знаете ли къде е и тук намира самия център на София? Къде можем да отидем ние? В момент.
Точно тук, до вашето радио, всъщност не.
Ма до нашото радио са сумата административни и важни сгради.
Телевизията би трябвало да има такава.
Е тук, да.
Със сигурност телевизията има бомбоубежище, така че може спокойно
да отидете.
Ама
ние не го знаем.
Всички сутерени в старите панелни блокове са проектирани с такава цел, дори част от тях е с още по-такава цел.
Иван Лапатов, по-близко до микрофона, колеги, не го чувам.
Да.
Ядрено.
Повечето от панелните сгради, поне доколкото аз съм ги проектирал част тях.
Какво? Може
има предвидено, да, целият сутерен е стоманобетон, дори има усилени стени, част от които се наричат перо-противорадиационно укрити. И предполагам, че в жилищните комплекси Младост, Овча купел, там, където са такъв тип строителство.
Добре, има, защо има, като вляза аз в моето панелно жилище в Малоси в Люлина, кое е така, или като влизам сега тук в радиото на 20 метра от телевизията, не виждам една табелка или не знам какво, в което да пише при бомба на нападение, не знам какво си, криете седи, къде си, и картичка една, която му опътва къде.
Няма да се съглася точно, къде? Защото при последните наводнения, при земетресението, което беше, почти всички домоуправители би трябвало да са разлепили такива плакати, които всъщност даваха точни указания при съответния вид бедствие, как да се реагира. И най-вероятно...
Това не знам дали трябва да са плакати или нещо, нещо трайничко трябва да
е,
нали?
Това е някакво указание във времето, което това е нещо, което трябва да се работи във времето.
Вие имате ли малки деца? Ето на мен, при мен възникна въпроса вкъщи, като при земетресение, къде да се скрием?
При земетресение, ако трябва да дадем указанията, знаем, че ако не може до 10-та секунда да излезнем, ако си направим такава прогноза по време на
земетресението,
да застанем под касата на вратата, да застанем към вътрешните стени на сградата или да се скрием под масивна маса или легло, ако те са достатъчно здрави. И след първия трус да напуснем незабавно и да се отдалечим на разстояние, което е равно на височината на околните сгради. Почти го издекламирах, може би, в случая, но понеже попитахте за земетресение.
Ние го въртим от този клип.
Тук, ефира, да, се,
да, не въртим го този клип. С него ли ще сега въртяхме ли го, Асен? Да, сега тук ще сме го въртяли.
Така че при бедствия и аварии, те са от различно естество. Аз тук само обаче искам да спомена иновативния подход от Столична община, който в последните години направихме. Това е именно, ако си спомняте, наскоро беше открити кули за наблюдение за пожари в Витоша. В София е изградена система, която всъщност от Германия идваха така да си съвместно и да го прилагат и при тях. В София е изградена система за наблюдение на нивата на речните корита. Естествено, със съпътстващите мерки, че през последните години има почистване на речните корита, които не позволяват. Но тази система всъщност в реално време в момента дава нивото на реките, които представляват някаква заплаха за София.
Иван Лапатов, АБВ.
Ако погледнете общ устройствен план в този сектор, ще забележите, че цяла София, Софийското поле е разсечена от потенциални разломи. Просто картината е изключително графично сгъстена. Тоест, тук не става дума да изляза от блока и да от един разлом да падна в другия разлом. Става дума, когато има подобна критична ситуация, да мога да избягам на сигурно място. И то не е в София. Тук, естествено, отново опираме до стратегическото планиране, какъвто е и общия устройствен план. Местата, които са спокойни, това е по южната част на ближните склонове на Стара планина. Войняговци, Подгомер, Нови Искър, нагоре към Своге. Там са спокойните и неотбелязани поне на тази схема неща. Така че, когато става дума за критична ситуация и за ресурс, как да реализираме едни, не дай си Боже, разбира се, такива събития, то освен конкретния поглед, трябва да имаме поглед, който да диктува конкретния поглед.
Добре, не е добре, че нищо не е. Не е добре, казвам, защото...
Не е добре,
не е добре. Госпожо Бушнякова, БСП лява България?
Аз ще се върна към сградите и то към съществуващия сграден фонд.
И нека да добавя един въпрос тогава, който мислих да задам след малко. Ново строителство. Съществуващ сграден фонд, ново строителство, исторически ценности, архитектурни и така нататък, саниране на сгради. Скоро излезе едно изследване, не знам дали го гледахте, поради производство на некачествен цимент, колко процента се влошава качеството на бетона.
Да.
Помните земетресението в Истанбул преди колко 5-6 години беше, те имаха точно същия проблем. Качеството на строителството, нали, защото ние можем да си строим тук едни много китни сгради, обаче какво има вътре в тях?
Точно. По този повод исках да се върна към сградите и по повод на една тема, която беше много коментирана преди време, до някъде е леко забравена, въпреки че тя не е отшумяла. Става въпрос за паспортизацията на сградите. Трябваше всички сгради да се паспортизират, т.е. да получат технически паспорти за тяхното състояние. Конструктивно, инсталационно и всъщност тяхната надеждност и устойчивостта им. В това отношение паспортизацията първо се неглижира до някъде. Все още не са паспортизирани дори основни сгради, в смисъл държавни и общински сгради. Да не говорим за жилищните сгради, където...
Няма ли някакъв график за това?
Имаше график, той отдавна е пресрочен. Трябваше вече всичко да е паспортизирано. На практика аз не знам колко жилищни сгради точно са паспортизирани, но най-вероятно бройката не е голяма.
Дава знак, че знае.
Другото, което е, че в повечето случаи тия паспорти се правят по-скоро с цел, как да кажа, да има паспорт, а не до толкова, доколкото те да отразят реалното състояние на сградата. На практика, конструкциите на сградите не се обследват. В повечето случаи няма и проектна документация за сградите. Тя по една или друга форма е загубена или е скрита, или не съществува, което налага едни по-задълбочени проучвания. Всъщност, явно този ресурс за тия задълбочени проучвания няма кой да го отдели. И по този повод паспортите всъщност са по-скоро фиктивни. Без тази паспортизация ние не можем да знаем какво е точно състоянието на сградите, тяхната устойчивост, и тук ще се върна точно за земетресенията, защото по норми сградите би трябвало да отговарят на определени условия, т.е. да имат устойчивост, която да осигуря, да са осигурени сградите на земетресения от 9-та степен Рихтер, Шпонхойер, Карник, т.е. извинявам се, Медведев, Шпонхойер, Карник, скалата. Да, сбърках, извинявам се. Скалата е Медведев, Шпонхойер, Карник. И така, този въпрос, който вие го зададохте, дали сградата всъщност ще дали зададена сграда ще последват разрушенията веднага или след известно време и ще имаме възможност да се евакуираме, ще бъде
вие
вече...
Вие го зададохте, аз го зададох по-разговорно, да. На вашия въпрос е по-добър, да?
Добре, ще имаме вече отговора, че поне ще имаме възможността да се евакуираме преди да
настъпят
въпросните разрушения, защото като разрушения не говорим за рухване в първия момент.
Доста обича да се разруши, примерно, ако сме на висок етаж, какво
прави? Ами, те разрушенията...
Къде е аварийното стълбище?
Аварийните стълбища в България не са практика. Mm-hmm. Няма ги. Никъде ги няма. Имаме обикновено по едно стълбище, което трябва да осигури евакуацията на хора. Сградите всъщност са и от различна степен на важност и в зависимост от тяхната категория, т.е. По категория по важност, да, дали са за обществено ползване, дали са жилищни, дали са болници, се осигуряват по различен начин. Тоест, едните са с по-голяма степен на осигуреност, където очакваме по-големи щети от гледна точка на човешки жертви, а не на сграден фонд, и другите, където вече имаме по-малки щети от гледна точка.
Добре, хайде да поговорим обаче. Ще кажете ли вие за паспортизацията, да, господин Зерк?
Не за паспортизацията, то по закон е задължение на етажните собственици, когато говорим за частните жилищни сгради, но понеже се спомена, че общински сгради, да. Всички общински сгради имат паспортизация към настоящия момент вече.
Да, да, това не е другото, но което има задължението даже да контролирате частните сгради.
Естествено, че не отпада, но той закона, който е прият, той е на национална, все пак законодателството е национално. Кое е по-важното обаче в този момент? А още веднъж да призовем всички етажни собствености да се включат в националната програма, която е за енергийна ефективност, която освен че реновира изцяло и безплатно за всички.
Говорете.
За всички обитатели на съответния жилищна сграда, блок в повечето случаи, включва и изготвянето на енергиен и технологичен и технически паспорт.
Да,
така
е
че много е важно, разбира се.
Пошегувах се, това е важно.
Разбира се, че е много важно, защото тогава, особено при панелните блокове, по-стари сгради, тогава се прави и такава проверка за конструктивно обследване, което би трябвало да покаже зародиша на някой такива процеси, ако има най-добри връзки, за да може да се...
А да поговорим малко за визията на строителството. Тук очаквам архитект Лапатов веднага да излезе с теория по въпроса, но има няколко, аз не съм специалист, като говоря, като турист, според мен има няколко визии за това. Дали трябва да бъде оформен един пространство единно архитектурно или както в някои даже съседни нам страни, разностилието е стил. Да, еклектиката е стил. Какъв е българския възглед и кой регулира това, защото има понякога драстични, непоносимо грозни съчетания?
Понятията грозно и красиво, те не се нормират с понятия.
Добре.
Не се нормират с норми, не се нормират с закони. Това е,
Скоро питах, трябва ли да запишем в Конституцията, че не трябва
е
да,
да
крадем, примерно.
Това не е
да корумпиран.
Това е, да. Има два начина на мислене. Един е естетически, други е логически. Красотата и грозотата са обекти на естетиката. Отново казвам, тя не се занимава с правила,
но... Но все пак, ако погледнем самия център, тук това Батенбергски площад, сега мисля за пак пред главата.
Да.
Там има едно строителство 50-те години. Нали така? Така нареченото култовско строителство. Банката, партийният дом, двореца пък от друга страна, в друг стил. Отсреща пък някакви, освен Хотел България, нали, той върви към този стил. Много обаче е летната някаква сграда на някаква банка, не си спомням коя, с много огледала и стъкла на самия ъгъл.
Да,
там, дето беше... Сеща ли си как
си? Настрояването. Това е много време.
Да, много време, разбира се. До нея има руска църква. Нали? Там върви в малко по така средноевропейски стил, ако мога да си изразя. Извинете ме за непознанието.
Не, няма проблем.
Генетичната... Всеки може да разкаже много такива случаи.
Да, генетичната нечистота на българската архитектура естествено се проявява и в София. Тя е поне по три линии. Имате предвид, че класиката, тя не е влязла през по суша през Рим, тя е влязла през Азия, така наречената Византия. Модерната архитектура, тя не е влязла от Америка директно, е влязла през Европа, резната до кръста на половина, на пет етажа, и е пристигнала в България. Дори нашата ренесансова архитектура, която влиза през Босфора, вие ако отидете в сигурност, ходили, който иска и може да отиде, може да види, че това е същата тази архитектура, но сведена до два етажа. Тоест, България има много малко чисти пространствени изразявания и дори...
На... Сега да кажем, да. Ти затворените комплекси въведоха този стил.
Това е еклектичен стил. Значи не може да разбирате модернизма. Модернизма, най-важното му нещо, което го описва, това е неговата асиметрия, работа с плоскостите и новите технологии. В кой комплекс български строителство вие може да, освен окачените фасади, които са относително нова технология, може да видите проява на такъв тип изразителност. Но като цяло...
Това не се ли планирето и към господин Зарков и въобще? Това не би ли следвало да се планира, все пак да се каже, в този район?
Не може да нормирате естетиката. Защото тя работи без понятия. Тя е въпрос на чувството и на сетивата. С понятия се работи в логиката.
Защо
в
Виена, например, строителството е нормирано естетически.
Вие бъркате архитектурата с строителството.
Строителството
е частен случай.
Облик говоря на
строителството. Строителството е частен случай на архитектура. Архитектурата не се занимава само с строителството.
Така, не може ли градоустройството да напише, че във втория ден на София се строи еди какъв си стил? И точка въпрос. Да.
Не може, защото е въпрос на естетика. Не може да се нормира естетически, да ви кажа, обличите само с родовска носия.
Като ме канят на прием, пишат, аз си изпатих от една рокля, пишат вечерна рокля.
Дрес-кода не може да бъде нормиран. Той може да бъде нормиран, но в него има различен дизайн.
Аз го разбрах по своя.
Може ли да
добавя
нещо?
Кръстата на София, тя си има характерност и е въпрос на чувствителност. Тоест,
вие сте за еклектиката, естетическата еклектика.
Аз не съм за еклектика, аз съм за чистите прояви. И човек, когато проявява смесване на различни стилове, трябва да е много наясно.
То пак е свой стил.
Не.
Смесването.
Смесването трябва да познаваш много добре какво смесва, за да получиш резултат. И понеже няма чисти прояви, опасността от еклектика води до това, което се случва в момента.
Архитект Бошнякова, и по един въпрос си пригответе всеки към другите, защото си приключваме.
Има места, и територии, където това нормиране на естетиката се изисква и се прави. Това са обикновено местата, където има преобладаващи територии с културни ценности, където се държи да се запази духа на местността във вида, в който е, така че да може всъщност за поколенията, да се запази,
да има
обща дух.
Обособен един исторически дух, да бъде запазен.
Да, точно така.
Има симетрия на културите, не може каквото е щат и да е тук.
Не говоря за това, което е в щатите, аз говоря за запазване на духа на дадената местност, когато тя носи своята характеристика и отпечатък на времето. Има много примери такива и в много места, които са с режим на опазване на културни ценности, това се спазва. Имаме ги и в нашата страна. Просто в София такава територия, само централната градска част, за която вече има разработени режими за опазване. И всъщност там има определени ограничения за строителство, за височините на сградите или за техния силует и облик. В останалите квартали и райони и, как да кажа, и пространства, естествено е, че сградите ще носят отпечатъка на времето, в което са строени, защото, както и колегата архитект спомена, стиловете са различни и те носят отпечатъка на времето, в което са направени.
Разбрах, ще запазя моето мнение за несъгласие. Не мога да мисля, че не съм само аз, това не е моят мнение. Една до друга сгради, примерно по България, които са коренно различен стил.
По България, може би, не е най-точният
пример. И вътрешни, просто сещам, на ден гледах от един висок билдинг 5-6 такива новопостроени блокчета с бутани едно в друго, с различни капандурки, не знам какво, всичко беше толкова...
Принципно съм съгласна с вас.
Светово решено по различен начин.
Трябва да има някаква свобода и на самите инвеститори, така, на самите архитекти, които в момента се проектират тези сгради.
Архитектите решават този въпрос.
Само понеже за такива зони говорим, аз разбирам какво имате предвид, има някакви зони, които да носят духа си на времето. Такава една зона е...
Хармония по-скоро, не само на времето.
Такава една зона, която се работи активно и която в бъдеще, поне ние в ГЕРБ имаме плановете да целенасочено да въздействаме, това е зоната около женския пазар. И с реновирането на женския...
Само естетиката, защото е... ще бъдем единствените в историята.
Да. Не, хубаво направиха с пазара там.
С реновирането на женския пазар започна обновяването на фасадите на сградите, пазар, които си носят духа на времето. И именно тази част на София наистина трябва да има едно въздействие и да бъдат подпомогнати, okay, дори от общината, а собствениците на тези сгради да възстановят облика на сградите такива, каквито са.
Прасте, по един въпрос и свършваме. Кратък въпрос, кратък отговор. По една минутка. Заповядайте, архитект Лопатов.
Коя е Софийската улица в София?
Пръв. Зафир Зарков.
Най-красивата.
ГЕРБ.
Която изразява.
Най-красивата.
Най-софийската, не то на красивата допълнителна.
Най-софийската и най-красивата.
Духа на София.
Да, която изразява точно това, което питате. Коя е най-софийската градска улица, която би могла да бъде носител на един такъв образ?
Аде?
Може би за мен е между Софийския университет и
улица.
Двореца.
Говори за улица, не за сграда.
Не,
той говори за булевард.
Говори за булевард.
Царя.
Царя, да. Може би това е наистина мястото, което носи духа някакси на София, защото това е духът като събирателно. Иначе като, примерно, бизнес, това
Три
е вече...
Уши.
Топло.
Топло,
да. Но не точно. Топло.
Но носи...
Добре, мога ли...
Кирицка подсказва този режисьор.
Кирицка си носи своя дух, но аз не бих приял, че точно духа за София.
Просто, нали така е редичката?
Да, ще отговорите. Заповядайте, архитект Бушнако.
Много са улиците.
Малко думи.
За мен е духа на София... може да бъде различен. Не само от гледна точка.
Кажете
на сгради.
Кажете улицата, нямаме време
ще
за много
дни. Ще ви кажа. Раковска.
Добре.
Да ви подскажа ли защо?
Всеки се сеща сега, кажете.
Улицата на театрите. Най-много театри и...
Добре. Приемаме този отговор. Да. И аз сега архитект Лопатов да си отговоря.
Ден Конгу или Карнеги?
Какво е Карнеги? Улица. Има улица?
Да.
Карнеги улица, да.
Много приятни пропорции. Улицата е 1:2, 1:3. Много европейска.
Ето тук е въпроса на лично усещане.
Да,
да, това е улицата.
Нали, това беше въпрос.
Вашия въпрос, господин Зарков. ГЕРБ.
Ами, той ще бъде в същия смисъл. Не за улицата, а какво за духа на София.
Кое
е духа на София?
Ха. Спирата.
Въпрос. Спирата. Кое е духа на София? Духа на София е зелена София. Всъщност първото впечатление, което човек придобива, и то пристигнало от някъде в София, че това е един много зелен град. Град с богата растителност, добре озеленени пространства.
Архитект Лапатов.
Духа на София е Витушка.
Защото?
Защото е между църквата и природата.
Добре, а вашия отговор?
Аз смятам, че отговорите на колегите много добре дадаха отговор на
това. А вие какво си? Сериозно?
Аз сериозно наистина си го представям първо още от плана Мусман, наистина зелена София още тогава е заложена и наистина свързвам с зеленина.
Е, намерихте единодушие.
И не случайно наистина и усилията в опазването на парковете и възстановяването на парковете през последните години е основен приоритет.
Добре, вашия въпрос, архитект Бушнакова? Кратко, не по-женски.
Ами, любимото ви обществено пространство, да се върнем на площадите.
Градинката пред Народния театър, площад ли?
Може да се
каже. Аз се включих.
Сигурно обществено пространство.
И аз се включих.
Сигурно обществено пространство е едно от най-хубавите.
Да.
Господин Зарков, вие, това ли е отговор?
Ами... Това, може би. Да, всъщност само малко по-разширено пак в посока от Народния театър, към Двореца, тази цялата зона, да. Някакси най...
Архитект Бушнаков?
Нямам...
Бушнаков,
значи, това считам, че София няма добре разработена площадна структура. Винаги, когато трябва да дам пример за площад, се затруднява. Но за площадно пространство, което напоследък ми се стори много уютно, много приятно, преди да го направят сега с маси, това е пространството зад Съюза на журналистите. Отворих едно кафенце, направих отзад между едни сгради. Вие не сте го виждали, когато беше
къде
без маси.
Къде зад Съюза?
На
графа?
На Христо Белчев и как се казваше това кафе?
Конфети.
Да. Ето това пространство отзад между сградите, което е отворено към Христо Белчев, има площаден характер. Те в момента са го напълнили с маси, да, и става кафе. Но иначе аз бях точно в деня на откриването, беше много приятно, леко ремеше дъжд и е супер.
Вие трябва следните да пишете книги. Благодаря за този разговор. Искам финално обръщение.
Силно се надявам в този ред на мисли съвсем скоро едно такова хубаво и приятно място за разходка из отмора да се превърне и отново градината пред Националния дървец на културата, където се извършват сега реновирането.
Съгласен съм. Зафир Зарков, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Завършете, кажете вашия слоган, номера на бюлетината. Така, нека това да бъде финалното обращение. Едно изречение към хората, номера на бюлетината и слогана.
Освен, разбира се, слогана, който е видими резултати за София.
За София.
Това, което се постигна през последните години. Силно се надявам софианци да продължат да вярват в това, което се случва с града и на изборите да гласуват с номер 15.
За ГЕРБ.
За ГЕРБ.
Добре. Да. Нали ви подсказвам след, че ще ме вземете за платен агитатор. Госпожа Бушнакова, местна коалиция БСП лява България.
София град с бъдеще и се надявам избирателите да гласуват за БСП лява България с номер 39, а моят преференциален номер е 24.
Благодаря ви. Архитект Иван Лапатов, кандидат за общински съвет и столичен общински съвет от местна коалиция СРДКА.
Аз благодаря на слушателите.
Българска социал-демократи, нека да покажа за край.
Благодаря за това, че бяхте публика. Надявам се и съм сигурен в това, което си казахме. И заедно наистина можем много, защото много знаем и още сме в състояние да го изпълним. Затова приемете нещата съвсем искрено и гласувайте за коалиция СРДКА номер 7 Георги Кадиев, аз съм номер 9 в листата за общински съветници. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви още веднъж. Мисля, че макар да не успяхме да обхванем, защото никога не може така да се случи, но нещата, казахте си хубави неща, намерихте и различия, и единство, и Добър е духа. Вие, уважаеми слушатели, чухте 8-я предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е бъдещето ми в моя град и в моята родина?». Водеща бях аз, Илияна Бановска, гости в студиото Зафир Зарков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от Политическа партия ГЕРБ, Анастасия Бушнакова, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България, Иван Лапатов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика АБВ Български социал-демократи. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че бяхте с нас. Продължавайте да слушате Радио К2 и приятна вечер.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.